Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce îi salută pe toți ascultătorii noștri, persoane cu dizabilitate. O nouă ediție, în această ocazie, dragii mei, vorbim cu o persoană activă în mediul problemelor cu dizabilitate. Vorbim cu doamna Daniela Tonci, este vicepreședintele Asociației Distroficilor Musculari din România și totodată președintele filialei București. Bine ați revenit la microfon, știu că am vorbit așa cu vreo 10 ani în urmă.
Bine v-am găsit, da, mă bucur foarte mult, e foarte frumos aici la dumneavoastră.
Aș vrea să vorbim despre ceea ce ați făcut în acești ultimii ani, sau mai bine țin acești 10 ani de când nu ne-am mai văzut noi. V-am descoperit în mediul virtual foarte activă, mi-am notat chiar vreo 4 site-uri pe care v-am găsit, aveți articole, aveți inițiative, proiecte, iată, sunteți vicepreședintele unei asociații specifice afecțiunii de care suferiți, a distrofiei musculare și totodată și președintele unei filiale destul de mari, filiala București. Așadar, nu stați degeaba, ba din contră, sunteți și diligentă în a găsi soluții pentru cei cu dizabilitate. Însă, înainte de a descoperi aceste lucruri, pentru ascultătorii noștri poate mai noi, pe această frecvență sau la această emisiune, sau cei care nu v-au ascultat la vremea când noi ne-am întâlnit prima dată, aș vrea să trecem în revistă povestea vieții dumneavoastră și să alocăm aproximativ o jumătate din timpul acestei emisiuni poveștii dumneavoastră de viață proprii, care v-a condus până astăzi, până la ceea ce faceți astăzi și la motivația pe care o aveți. Fiindcă în această emisiune, Nu ești singur, ne propunem să întindem o mână persoanelor cu dizabilitate, motivându-le de a ieși în față, de a lua inițiativă, de a spune ceea ce au nevoie, de a face referire la lucrurile care le trebuiesc și de a căuta soluții. O persoană cu dizabilitate cu multă vreme în urmă îmi povestea că atâta vreme cât nu ești cu handicap, nu ai cum să înțelegi nevoia celui în suferință sau cel puțin ai cum să o înțelegi pe deplin. Drept pentru care dumnealui pleda pentru ieșirea înainte al celui cu dizabilitate.
Asta am făcut și eu în ultimii ani. Eu lucram ca redactor la o publicație, însă mi-am dat seama că cel mai bine ne reprezentăm noi. Nu mi se părea potrivit ca persoane din afară, de exemplu jurnaliștii, să vină și să ne prezinte. Totdeauna observam că nu stăpânesc domeniul și atunci am zis eu trebuie să fac asta cât mai profesionist. Și m-am înscris la facultatea de jurnalist din cadrul Universității București, pe care am absolvit-o. Și asta m-a ajutat foarte, foarte mult în toate demersurile pe care le fac pentru persoanele cu dizabilități, atât în organizația mea, cât și în federațiile la care aceasta a aderat.
Ei bine, abia aștept să redescoperim povestea dumneavoastră și să aflăm și noi lucruri inedite, da, pentru că au trecut ceva ani.
Povestea mea de viață nu este una extrem de spectaculoasă în sensul simplității. N-aș vrea să cădem în partea asta patetică, însă viața mea a fost foarte grea. Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viață este faptul că Dumnezeu mi l-a dat pe soțul meu. În 1991 l-am cunoscut și în 1993 ne-am căsătorit. De atunci el este sprijinul meu în absolut orice fac. Fără el, posibil să fi fost închisă în casă. E foarte bine să ne înconjurăm de oameni și aceasta a fost partea bună. După care, problemele, mi-am dorit întotdeauna să lucrez. Nu existau locuri de muncă și nu există pentru noi. A fost o luptă crâncenă.
Sau există prea puține.
Prea puține, până la obținerea primului loc de muncă. După aceea a trebuit să mă ocup de copii. La un moment dat, viața mi-a adus în grijă doi copii. a fost foarte greu pentru că venitul nostru era foarte mic, soțul meu muncea, dar nu putea să acopere necesitățile familiei. Eu la fel eram destul de stresată că nu puteam să am un job plătit, dar niciodată n-am stat. Am preferat să intru în acțiuni de voluntariat în schimbul, pur și simplu, a faptului de a sta acasă și de a-l încezi. Niciodată n-am acceptat asta. Cum îmi place să le spun prietenilor, mai bine lucrez degeaba decât să stau degeaba.
Spuneți-mi, vă rog, când ați fost diagnosticată cu distrofie musculară? Pentru că nu apare la naștere, nu este identificată la naștere.
Ba, în cazul meu, forma de care sufăr, în general, distrofiile musculare fiind boli genetice, există din momentul nașterii, dar se observă mai târziu.
Corect.
Eu am fost un copil extrem de, cum să spun, plăpând în sensul că nu am mers până la 3 ani. La 3 ani lucrurile păreau să fie intrat în normal și păream un copil normal. Na, asta e. După care am devenit un copil foarte împiedicat. Aveam o slăbiciune extraordinară. La 7 am avut diagnosticat cu distrofie musculară. La 16 ani aveam un mers extrem de anevoios. Nu mai urcam trepte sau le urcam cu mare greutate, cu ajutor.
Și între 7 și 16 ani aveați doar specificitatea aceasta de a vă împiedica?
Da, și de a merge foarte greu, de a mă ridica greu de pe un scaun, mersul legănat, specific distroficilor. După care, da, exista o, cum să spun eu, agravare destul de alertă în perioada asta, ceea ce a continuat pentru că la 20 de ani am ajuns în scaun rulant.
Știați că veți ajunge în scaun?
Știam și nu am făcut niciodată exercițiu de imaginație cum va fi. Drept urmare, a fost foarte greu pentru că un an de zile am stat în pat, în casă, citind, fără curiozitatea de a-mi arunca ochii pe fereastră. Uite cum fac acum, de asta tot timpul cu ochii pe fereastră.
De ce?
Era o formă de depresie.
Nu vreați să vedeți libertatea?
Nu mai consideram că nu mai există viață dincolo de imobilizare. Și că imobilizarea asta înseamnă să stai în pat și ca să ocup mintea, citeam continuu.
Ca un fel de refugiu, de evadare,
da,
din realitate.
După care, da, mama a făcut un efort foarte mare sufletesc și mi-a zis, nu mai stai în casă, în momentul ăsta trebuie să ieși din casă, o să mergi la tratament la Vâlcele, unde exista singurul spital din România pe profil de patologie neuromusculară. Bineînțeles că m-am potrivit, m-am certat cu mama, că mă dai afară din casă. Și până la urmă am ajuns acolo, ceea ce a fost, cum să spun eu, un impuls divin pe care l-a avut mama, pentru că acolo l-am cunoscut pe Klaus. Exact în momentul în care am ajuns, m-au dus cu o salvare, pentru că așa se face. M-au dus cu o salvare, în momentul în care salvarea a intrat în curtea spitalului, soțul meu, fiind brașovean, era acolo internat pentru un control de rutină, avusese în copilărie reumatism și m-a observat și, așa cum spune el, a fost dragoste la prima vedere, s-a îndrăgostit de mine.
Spuneți-mi, cum ați traversat perioada adolescenței în plus, dincolo de ceea ce spuneați că în ultima perioada înainte de a folosi efectiv scaunul, ați stat un an de zile imobilizat în pat și nu ați vrut să acceptați. Restul timpului, cum ați perceput handicapul? V-ați revoltat împotriva
dumneavoastră? Vă referiți la perioada de dinainte de imobilizare? Da, am fost un copil activ, mi-am dorit întotdeauna să învăț, am fost la o școală normală, am învățat, m-a ajutat mediul din familie, mai aveam o soră și un frate, și chiar m-a ajutat, sora fiind cu un an mai mică, mama a dat-o la școală odată cu mine, eram în aceeași clasă, în aceeași bancă, eram o echipă extraordinară, când ploua mă duceam spate, îmi ducea ghiozdanul, când oboseam iară mă luam spate, era mult mai voinică ca mine, ea părea ca un urs, eu ca puiul și mă ducea. Asta a fost foarte frumos și foarte bine și m-a ajutat să evoluez și fizic și psihic.
Și să înțeleg că disabilitatea s-a integrat în viață și nu a făcut un corp străin, nu a reprezentat un impediment? Cum ați acceptat handicapul?
Nu a fost simplu, pentru că prima întâlnire cu realitatea, cu boala, a fost la 7 ani, când părinții m-au internat pentru prima dată în acest spital, unde urma să mi se facă o biopsie, să mi se stabilească diagnosticul. Și acolo am văzut cazuri de persoane, mă uitam la, bineînțeles, la fete mult mai mari ca mine, la 18-19 ani, și bineînțeles că și eu îmi puneam întrebări, și tu ce formă ai? Se dezvoltă o maturitate în pacienții cu anumite afecțiuni și ca să își hrănească această curiozitate, se întreabă unii pe alții, bineînțeles, și asta am făcut și eu.
Adică, cu alte cuvinte, de la...
La 7 ani mi-am dat seama cum o să fiu la 16 ani, cum o să fiu la 17 ani.
Foarte interesant.
Și așa a și fost.
Și ce vă aduceți aminte de atunci, de la 7-8 ani, vârstă crudă? Care a fost
ce mi-aduc aminte?
V-a deranjat? Ați luat-o ca atare?
În primul rând m-am simțit părăsită în acel spital. Nu a fost deloc...
Părinții nu aveau voie să stea.
Nu aveau voie și asta e foarte trist și nu aș recomanda niciunui părinte care are copil diagnosticat cu această afecțiune să-și lase, pentru că e spre binele lui. A fost foarte dureros și știm cu toții că orice durere sufletească afectează și partea de trup și partea...
Și recuperarea în sine, rezultatul recuperării, corect.
Da.
Deci asta a fost pe de o parte, dar asta nu ținea neapărat de handicap, ținea de condiție. Părinții erau nevoiți să plece acasă.
Da, știu că acolo e un sat de munte. Îmi doream foarte mult să mă urc pe dealuri și nu puteam. Cum spune un copil din asociația mea, Mihail, spune, mă simt ca un câine în lanț. Așa mă simțeam și eu. Atât de frumoasă și de potrivită e această descriere pe care nu am...
Dar e dramatică.
Este... Dar știți cum se întâmplă. În cazul distrofiei musculare, ne simțim în corpul, dar nu putem să-l mișcăm, nu putem să-l punem în acțiune. Și atunci chiar asta este sentimentul. Îmi doream foarte mult să fac multe lucruri.
Te simți prizonier în propriul corp?
Da, da. Foarte mult. Îmi doream să fac multe lucruri. Și acum, totdeauna îi spun și soțul meu, am atâta energie, dar nu pot să fac nimic. Da, în schimb, folosesc mintea, energia asta mi-o folosesc cum pot.
Spuneți-mi ce percepție a avut mama atunci când a aflat că fetița ei are o problemă gravă de sănătate.
A refuzat.
De obicei, mamele au o reacție aparte. Deci
da, 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 da. A refuzat foarte mult să...
A respins ideea.
A refuzat să creadă efectiv că ăsta e diagnosticul corect. Muncea până la epuizare, îmi cumpăra tot felul de medicamente, de vitamine, ceea ce aici nu se găseau. E adevărat că mă ajutau. Simțeam asta, dar să știe că vitaminele sunt singurul remediu pentru noi. Nu există alt tip de medicament sau leac pentru distrofia musculară, ci numai aceste suplimente nutritive. Iar ea muncea, nu se găseau la noi, muncea foarte mult. S-a dus și a căutat persoane care lucrau șoferi pătiri și puteau să iasă din țară și cumpăra și folosea mult din venitul familiei, folosea pentru a achiziționa aceste medicamente.
În speranța vindecării.
Da, și a menținerii mobilității chiar m-a ajutat, pentru că eu simțeam efectul acestor suplimente.
Dar dincolo de aceste eforturi pe care le face orice părinte și sunt de admirat, evident, cum se raporta la iminența handicapului? Credea că va fi sau
minte,
nu credea?
În momentul ăsta mi-a venit în minte un episod extraordinar. Știu că aveam în jur de 7-8 ani și îi probam hainele maică-mii și i-am spus, privește-mă, o să cresc mare, o să merg la școală, o să mă căsătoresc, o să am familia mea și o să am o viață normală. Și atunci am observat pe fața maică-mii din bucuria mea. Am observat o tristețe și cum i-am văzut cum mi se umpluseră ochii de lacrimi și a zis, of, măi, mamă, mă, să dea Dumnezeu. Chiar a dat Dumnezeu. Și mie mi s-a umplut acum ochii de lacrimi, dar Dumnezeu a făcut exact ce mi-am dorit și exact cum mama a spus, să dea Dumnezeu.
Cum a fost tata?
Tata.
Cum s-a comportat?
Tata a fost foarte slab, e foarte trist să spun asta, dar e o realitate pe care nu pot ascunde mulți ani, n-am putut să spun asta, să afirm asta de față cu cei din afara familiei. A pus pe seama suferinței mele, pe seama suferinței intervenite în familie, pentru că știți cu toții că o boală care apare în cazul unui membru al familiei afectează toată familia. Tata a devenit alcoolic. Nu am putut să ne mai bazăm pe el. Dimpotrivă, ne făcea foarte multe probleme.
Datorită condiției dumneavoastră?
Așa a spus el, dar eu cred că asta ar fi trebuit să-l întărească și să fie alături de noi. Pentru că ajunsese în situația în care să ia din casă lucrurile și mâncarea pe care mama muncea să ne o aducă. și să le vândă pe băutură.
V-am întrebat lucrurile acestea, evident că v-am provocat să fiți vulnerabilă, însă toți cei care vin la microfon știm sigur că sunt aduși aici în primul rând de Dumnezeu. Ocaziile se creează special de către Dumnezeu și această emisiune slujește și vine în întâmpinarea oamenilor. Sunteți vulnerabilă pentru folosul lor. Cât de important este comportamentul, de aceea v-am și întrebat și vreau să subliniem cât de important este comportamentul părinților atunci când află că au un copil cu dizabilitate.
Este extrem de important și ceea ce încă nu se face în România sau se face foarte puțin este sprijinul pe care părinții trebuie să-l primească.
Vă referi la sprijin în sensul consilierii?
Consilierii și nu numai. Sunt multe
aspecte. Diverse asociații,
da,
dacă oamenii știu să apeleze și au acces.
Da, e foarte important. Părinții cred eu că emoțional sunt la fel de îmbolnăviți ca și noi pacienții care sunt copiilor cu boala în sine. Și e trist, țin minte că mama niciodată n-a fost întrebată dacă are nevoie de ceva, dacă mai poate, ce ar putea să o ajute, măcar sufletește. Ea n-a putut niciodată să meargă la tratament. Dacă avea concediu, trebuia să se ocupe tot de mine, tot de noi. N-a putut niciodată să spună, mă duc liniștită la doctor, mă duc să-mi fac o serie de analize, niciodată. Ea când pleca de acasă, avea ea o expresie și spunea, îmi simt pulsul în gât. Deci era atât de speriată și de panicată până se întorcea. Când pleca la serviciu, la fel. Și poate că o să discutăm vreodată cât e de important ca aceste mame, care până la urmă sunt martiri, aceste mame să beneficieze de tot suportul. Există proiecte, că mai intrăm în altă latură, există proiecte care vizează într-adevăr femeia cu dizabilitate, femeia de etnie romă. E lăudabil să existe astfel de proiecte, dar n-am întâlnit niciun proiect în care să fie vizată mama copilului cu dizabilitate. Niciodată. Asta e foarte dureros și am încercat să abordăm, să luăm în calcul astfel de proiecte. Încă e în fază de gândire, de a șternu pe hârtie. Foarte timid au început și la noi să ia viață aceste centre de respiro, dar sunt foarte costisitoare. Nimeni n-a întrebat o mamă, cum ai putea să-ți duci tu acolo pentru 10 zile, să spunem, copilul? Pentru că nu-și permite. Eu personal m-am interesat pentru mamele copiilor pe care îi avem în organizație, cum ar putea să beneficieze de 10 zile sau de 5 zile de respiro și, într-adevăr, nu-și pot permite.
Asta pentru că statul încă are o platformă.
Da, nu se implică, nu alocă suficientă atenție, nu alocă suficiente resurse din toate punctele de vedere pentru astfel de mame. Am văzut acum o nouă lege care sprijină mamele cu mai mulți copii. Da, lăudabil. Dar mama copilului cu dizabilitate care efectiv nu mai are viață, nu este sprijinită sau nu este de ajuns, e sprijinită 0,01%, mă rog.
Să aducem un pic de speranță, oferim o melodie ascultătorilor noștri, apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim despre ce înseamnă viața în România pentru o persoană cu dizabilitate. În speță astăzi alături de noi, dragii mei, este doamna Daniela Tonci. Așadar, puțină muzică și ne întoarcem.
Zi de zi eu te chem să te întorci de aștept. Și suspine voința te pierd, fiul meu cel pierdut, te voi strânge la piept, iubitor fața să îți desmiert. Știu că ai fost chinuit, rătăcind prin străi, sufletul gol rani atunci, de iubirea înconit va pieri al tău chin, vindecat nu vei ști să mai plângi. Suferința purtând pentru sfârșit eu l-am dus și lăsat nesilit cerul de margarit, decât tot i-am iubit mai presus. Vestea aceea sus vin, când te chem și tu fugi, oare eu m-am jertfit în zadar? Când mereu mă respingi, inima mea usuci, fiindcă mâine vei plânge amar. Frate drag, nu auzi cum te cheamă Iisus, înțelegi tu duiosul său glas? Să-l amân încunan, nici măcar zile nu-s, hotărăște și-ntoarce-te azi. Mâine însă ascuns și va fi prea târziu, un torent vremea curge-n abis. Azi iubirea lui Hrist, focul ei veșnic viu, îți arată tot cerul deschis.
Am revenit după ce ne-am bucurat ascultând câteva armonii deosebite care ne deschid sufletul și ne motivează să mergem mai departe, să fim puternici, să biruim. În această ocazie, așa cum spuneam la începutul ediției, vorbim cu doamna Daniela Tonci. Este vicepreședintele Asociației Distroficilor Musculare din România și totodată președintele filialei București a acestei asociații. Am vorbit un pic despre viața dumneavoastră, sau mai bine zis câteva crâmpeie de viață am adus în atenția dumneavoastră. Aș vrea să ne îndreptăm acum către partea de după 20 de ani, mai ales din momentul în care doamna Daniela Tonci a ajuns în cărucior, când distrofia musculară a semnat contractul definitiv. Și dacă o asemenea veste ar putea părea sfârșitul tuturor lucrurilor bune, din ceea ce mi-a relatat și veți afla imediat, lucrurile frumoase abia atunci au început. Așa este?
Da, așa este. Odată cu căsătoria, viața noastră, cum să vă spun?
De fapt, primul lucru frumos, a fost după ce ați ajuns în cărucior.
Da, la un an după instalarea imobilizării, l-am cunoscut pe Claus Tonci, soțul meu. Un tânăr
de origine?
De origine germană, dar să vă spun, tatălui este de origine germană, mama este maghiară și el s-a declarat român.
Frumos.
Da, foarte frumos, este brașovean. Ce am remarcat prima dată la Claus, când am început noi să discutăm, a fost cunoștințele biblice, să spunem, pe care le avea. A fost crescut de bunica lui și a mers periodic la biserică. Era foarte credincios. Spre rușinea mea, la vremea respectivă, eu nu eram o practicantă.
Practicantă sau nu credeați în Dumnezeu? Sau îl respingeați pe Dumnezeu?
Da, vedeți că vine și din familie. Tata a început să bea, mama era disperată să ne crească, nu a fost nimeni să spună, știi, Dumnezeu e acolo și o să te ajute. Mi-a plăcut foarte mult cum gândea el, faptul că el mergea la biserică și mă întreba dacă merg, chiar dacă nu mergeam, el pleca la biserică. La un moment dat am stat și am făcut o analiză, a fost așa un fel de, cum să zic eu, luminare,
revelație.
Nu știu ce a fost, și mi-am dat seama că oricât de greu a fost în viața mea, a existat ceva care m-a ajutat și mi-am dat seama că acela a fost Dumnezeu și aceea a fost o forță divină care a fost alături de mine, pentru că în tot rău am găsit binele.
Și ați văzut mâna lui Dumnezeu, da, care v-a condus.
Am simțit-o întotdeauna, întotdeauna. Deci dacă ar fi să povestim despre partea asta de minuni, eu chiar am trăit minuni, mi-ar trebui foarte mult timp.
Păi vă ascultăm un pic. Dacă vorbim despre prezența lui Dumnezeu în viața noastră, îmi place să aduc în discuție acest subiect, pentru că Am întâlnit câteva persoane cu disabilitate gravă care au respins efectiv existența lui Dumnezeu sau existența unei divinități, tocmai pe motivul supărării și neacceptării handicapului. Dacă există un Dumnezeu, n-ar fi îngăduit să fiu așa, drept pentru care nici nu vreau să mă gândesc că ar exista vreun Dumnezeu. Mai bine să știu că sunt singur, că oricum tot eu sufăr.
Da, la un moment dat a apărut în viața mea, așa instantaneu, fata cea mică, Ana. Eu aveam la vremea respectivă o pensie echivalentă a 300 de lei astăzi, foarte mică, și îmi doream să o educ, vreau să meargă la grădiniță, trebuia să meargă la grădiniță. De fapt, așa mi-am crescut copiii. Obligația și responsabilitatea principală este să învețe. Restul aranjează Dumnezeu. Și nu aveam bani să dau la grădiniță. Am vorbit cu soțul meu, ce facem? Și am zis, ce să facem? Trebuie să găsim o soluție. Așa, cum să vă spun, minunea s-a produs în sensul că la un moment dat, tot căutând, discutând, întorcând pe toate părțile, am întrebat la diferite grădinițe dacă există un program mai redus, dacă există posibilitatea să plătesc mai puțin. Cineva mi-a recomandat o fundație care m-a ajutat pe toată perioada grădiniței cu banii necesari pentru fată. Și cred că a fost un început și poate că persoana respectivă nu știe, dar fata căreia i-a dat șansa la momentul respectiv, de curând a terminat facultatea de drept în Marea Britanie.
Iată ce.
Este o minune extraordinară, extraordinară, și asta am întâlnit-o pe tot parcursul anilor și cu copiii, ce s-a întâmplat cu copiii în educația lor, în viața de zi cu zi, pentru că, vă spun sincer, au fost zile în care poate că nici margarină n-aveam în frigider. Și multora le e rușine să recunoască asta. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să ne hrănească și ceea ce aveam să împărțim între noi acolo în casă și să fie bine și copiii să crească oameni responsabili și, așa cum spuneam, și sănătoși, iar noi să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Asta este extraordinar și v-am spus, dacă ar fi să iau pas cu pas și întâmplare cu întâmplare, ne trebuie foarte mult timp.
Mă gândeam acum, în timp ce povesteați despre momentele grele din viață, nu a fost niciun moment în care să-l simțiți pe soțul dumneavoastră obosit?
Obosit poate fizic, să pice, să se așeze.
Bine, obosit fizic este omenește, dar mă gândesc psihic, adică să vezi toată încurcatura de lucruri din jurul tău și să simți că nu mai e pe unde să scoți cămașa.
Nu, el când simte că nu mai poate, mă întreabă pe mine ce facem. Și după care amândoi rostim împreună o replică pe care o avem de ani de zile, nu ne lasă Dumnezeu. Și asta este modul nostru de a ne încuraja reciproc.
Foarte interesant. Nu ne lasă Dumnezeu.
Da.
Care este motoul dumneavoastră?
Ce să zic? Motoul principal ar fi că succesul se produce atunci când mergi din eșec în eșec. Da. Nu mi s-au întâmplat lucrurile dintr-o dată. Nu toate mi-au ieșit de prima dată. Dar niciodată n-am renunțat. Și în final am avut succesul. Și asta cu ajutorul Dumnezeu, pentru că în tot ce fac îl pun înainte pe Dumnezeu.
Spuneați că dacă nu ați putut să lucrați, ați preferat cel puțin să faceți voluntariat. De ce? E mai confortabil să stai în casă?
Nu, din punctul meu de vedere, principala motivație a fost să-mi ocup mintea. Am zis că mintea trebuie să lucreze, să compenseze ceea ce nu poate face trupul. Și îmi place să spun că aș fi nebunit dacă nu munceam. Cred că asta ar fi fost rezultatul. Și le spunem prietenilor, decât să stau degeaba, mai bine muncesc degeaba. Și asta am făcut întotdeauna și asta îi încurajez pe toți să facă și să știți că am rezultate. Am rezultate pentru că oamenii își aleg un exemplu pe care îl urmează. Și totdeauna am grijă ce le spun prietenilor și colegilor din organizație, pentru că știu că la un moment dat o să urmeze ceea ce eu fac, ceea ce spun.
Vorbiți-mi, vă rog, despre pregătirea profesională, căutarea unui loc de muncă, perioada aceea primă din viață. L-ați întâlnit pe Klaus, v-ați căsătorit, ați format o familie, v-ați împlinit un vis. Numai că după acest moment urmau alte nevoi de conștientizat și de luptat pentru obținere.
Da, am avut un dar nativ de a vorbi, de a spune lucrurile, de a le explica. și am primit la un moment dat o ofertă de colaborare cu o publicație, se numește Știința Sufletului. Este publicația Asociației Psihologilor din Constanța.
Ce școală terminați?
Școala Generală.
Deci nu aveați o pregătire la vremea respectivă?
Nu. Și bineînțeles că la început făceam lucrurile astea de redactare destul de, cum să zic eu...
Minimale.
Da, după care încet, încet am învățat. Chiar era foarte bine. După aia am spus că nu e suficient, vreau să-mi termin studiile. Și în felul ăsta am ajuns la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.
De ce ți-a ales jurnalismul?
Pentru că...
Mă gândesc că este o îndrăzneală, aș spune cineva valid.
Nu. Este modul de a ne autoreprezenta. Nu am acceptat niciodată ideea ca cineva să mă reprezinte și să știe ce nevoie am eu. Eu și grupul meu, din care fac parte, știm cel mai bine ce nevoie avem. Și asta o putem face știind cum și în ce fel se pot așeza nevoile.
Foarte interesant. De curând am fost la Consiliul împotriva discriminării pentru un caz și am purtat acolo în cadrul ședinței o discuție în contradictoriu. Așa trebuia, așa era procedura și mă gândeam că atunci când nu trăiești o anumită condiție socială, nu poți să înțelegi.
Corect.
Și oamenii din afară ar putea aprecia persoană cu dizabilitate, cu distrofie musculară, un handicap foarte grav, să-și dorească să fie jurnalist, poate părea o meserie greu accesibilă pentru o persoană în condiția dumneavoastră.
Mi-au spus și mie foarte multe persoane că sunt inconștientă, că visez să am un loc de muncă și am spus, e șansa mea. Dacă Dumnezeu mi-a dat șansa asta, nu o să-mi ia nimeni, o să existe N locuri de muncă care probabil eu le voi avea. Pentru că așa vrea Dumnezeu și eu știu asta. Și așa s-a întâmplat. În momentul de față sunt șef de redacție, Observatorul Social, vehiculul online al Consiliului Național al Dizabilității din România. Am în subordine mai mulți învățăcei pe care mă străduiesc cât pot de bine să îi formez și cred eu că facem treabă bună.
Și atât cum s-a împlinit un vis. A fost greu să finalizați cursurile, să mergeți la cursuri?
Fizic, a fost cumplit. A fost cumplit. În primul rând, facultatea avea un șir de trepte la intrare. În primul an exista o rampă, după care au făcut niște lucrări, n-au mai montat rampa. Vă spun sincer, iarna plecam cu o oră, două mai devreme de acasă să toarne soțul meu, sare pe treptele de la facultate să nu ne accidentăm noi și cei care ne ajutau să urcăm. După care sările extrem de... nu erau încălzite. Toaleta neadaptată, deci au existat situații, da, poate că nu e potrivit să spun asta, dar există situații în care a trebuit să plec acasă pentru că nu puteam folosi toaleta. Deci fizic a fost extraordinar din punct de vedere psihic. Ceea ce a făcut pentru mine această facultate este că mi-a dezvoltat foarte mult spiritul critic. Aveam tendința în bunătatea mea să nu văd această latură care e absolut necesară, mai ales într-o...
Ca jurnalist.
Nu numai. Într-o societate în care noi suntem marginalizați, în care suntem obligați să nu existăm, deși...
Vă referiți la condiția persoanei cu dizabilitate.
Da. Asta m-a ajutat cel mai mult în facultate și cred că asta mi-a rămas și era ceea ce trebuia.
Având în vedere condițiile fizice pe care a trebuit să le traversați, ați retrăit perioada facultății?
Da. Pentru ceea ce fac și pentru ceea ce am realizat și pentru toate proiectele pe care le-am în vedere pentru viitor, aș face nu odată, de foarte multe ori.
Mi-aduc aminte că acum vreo jumătate de an m-a sunat o tânără cu dizabilitate care încerca să acceseze niște cursuri pe domeniul psihologiei. Era persoană cu dizabilitate și, mă rog, cei care organizau au spus că nu este cazul să acceseze aceste cursuri pentru că nu va putea practica niciodată și efectiv primise un răspuns negativ. Evident, este un caz de discriminare, nu discut. Însă, de multe ori, chiar persoana cu dizabilitate bate în retragere atunci când e vorba de pregătirea profesională, pentru că în jur, cel puțin dintr-un motiv, pot fi multe altele, în jur aud această expresie, tu nu poți, ce o să faci tu, lasă, vedem noi, chiar și cei din familie. Cum vedeți pregătirea scolastică, chiar superioară, a celui cu dizabilitate?
Dacă există potențial din punct de vedere intelectual, cred că nu mai există niciun alt fel de barieră. Principalul este să nu accepte ceea ce spun cei din jur. Dacă ea simte, persoana respectivă simte că poate să facă asta, să o facă cu toată puterea și să nu se uite niciodată în stânga și în dreapta la cei care spun că nu pot. De ce nu ne punem întrebarea că poate ei nu pot și gândesc din perspectiva lor? Da? O persoană slabă spune de fapt ceea ce simte și gândește personal. Asta e.
Adică din prisosul inimii vorbește gura.
Da, cam așa.
Sau poate temerea părinților. Am întâlnit și poate aici să mă contraziceți dacă nu așa stau lucrurile. Eu doar vorbesc din prisma persoanei valide care a colaborat de-a lungul anilor cu persoane cu dizabilitate.
Cred că știu ce îmi spuneți.
Dar temerea aceea.
Există o protecție exagerată și nejustificată a părinților de a-și lăsa copiii liberi, să spunem. Ei consideră că e un pericol dacă vor pleca de acasă, se vor duce la facultate, vor sta departe de ei. Dar nu e adevărat. Deci...
Că nu se vor descurca, nu, că nu se poate întâmpla ceva rău.
Asta este din lipsa de educație a părinților și au nevoie, cum spuneam și mai devreme, de educație.
Și de consiliere, de susținere.
Da, asta e.
Haideți să mai ascultăm puțină muzică și apoi revenim pentru partea finală a acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Alături de noi se află doamna Daniela Tonci. Vorbim despre viața persoanei cu dizabilitate în România.
Cu mii de mulțumiri venim în fața Ta, o Doamne, aici, și prosternați noi Te slăvim, Te implorăm să ne
venit pentru partea finală a acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Cum spuneam, alături de mine se află doamna Daniela Tonci, în calitate de vicepreședinte al Asociației Distroficilor Musculari din România și președintele filialei București acestei asociații. Vorbim despre persoana cu dizabilitate în societatea noastră, în societatea românească. Am desprins câteva momente din propria experiență de viață a doamnei Daniela Tonci. Aș vrea să vorbim acum despre ce înseamnă o atitudine pozitivă, o atitudine deschisă, optimistă a unei persoane cu disabilitate și ce efecte are aceasta pentru cei din jur, poate persoane valide, dar mai ales persoane cu disabilitate.
Aș vrea să mă refer în mod deosebit la persoanele cu dizabilități, persoane cu care interacționez. Periodic fac o analiză a vieții, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce e de lucrat. Și am ajuns la concluzia că dacă Dumnezeu a lucrat atât de frumos și a făcut ca viața mea să se împlinească și pe parte de familie și pe parte de studii, am încercat să transpun această realizare a mea în viața colegilor din organizații. Și nu sunt psiholog de profesie, poate că Dumnezeu îmi dă așa cumva niște impulsuri și în anumite întâlniri destul de neoficiale am încercat să stau de vorbă cu tinerii din organizația noastră care, din păcate, foarte mulți dintre ei abandonează școala.
De ce o abandonează?
În primul rând, lipsa suportului din partea școlilor. Unul din părinte trebuie să renunțe la job pentru a duce și aduce de la școală copilul. După care sunt aspecte legate de distanță, probleme materiale. Și m-am gândit cum aș putea să le insuflu dorința de a studia acestor tineri. Și cred că Dumnezeu mi-a dat așa o explicație. Eu zic că e foarte nostimă. Stau de vorbă cu ei și bineînțeles că le aflu situația. Știu că unii dintre ei au 4 clase, unii 5 clase, 6 clase și le spun, da, știi, te gândești vreodată că medicina va rezolva problema asta noastră a distrofiei și dintr-o dată nu o să mai ai distrofie, o să fii un om perfect, sănătos, dar prost. Da. A funcționat și funcționează în continuare foarte bine. Sunt atât de fericită că am tineri, de exemplu, Bogdana, o tânără din regiunea Moldovei, cred că se apropie de clasa 10-a, dacă nu mă înșel, și a reluat-o de pe undeva de la clasa 6-a. Am tineri care și-au dorit să meargă la facultate. Am tineri care au zis, niciodată n-o să renunț. Și sunt convinsă și trebuie să știe și radioascultătorii că cel mai eficient mod de a ajuta o persoană este puterea exemplului. Dacă au în față un exemplu care a reușit, cu siguranță și ei vor reuși.
Mă gândeam la ceea ce spuneați și la faptul că pregătirea școlară este de puțin interes pentru copiii cu disabilitate. Statul își face partea?
E destul de greu pentru că aici intrăm într-un domeniu cu multe, multe probleme. De exemplu, există...
Cel puțin minimal. Se acordă cel puțin minimal câteva...
Sunt multe, multe, multe probleme.
Facilități?
Din punctul meu de vedere, total insuficient. Faptul că au construit o rampă la intrarea într-o facultate, asta nu înseamnă accesibilitate. Accesibilitatea este extrem, extrem de complexă. Trebuie adaptată curricula. Sunt foarte multe aspecte, ceea ce nu se întâmplă, nu există, nu se adaptează, nu, nu.
Încă nu. Dar chiar și așa îi susțineți pe copii să meargă.
Da.
Lipsa de accesibilitate o vedeți cumva ca o provocare să lupte și mai mult?
Din păcate, aceasta pică în responsabilitatea însoțitorului și e trist pentru că de cele mai multe ori însăși însoțitorii ajung pacienți. Exemplu este soțul meu care este operat din cauza efortului ridicării, deci m-a ridicat de atâtea ori. Până în momentul în care el s-a operat, atunci am făcut și noi eforturi supraomenești să găsim posibilitatea să ne adaptăm locuința, să avem un elevator și așa mai departe. Dar asta trebuie să facem în continuare. Deci am proiecte în lucru în sensul acesta. Deci trebuie să obținem aceste echipamente asistive care să ajute atât familia cât și bolnavul. Și de ce nu? Să contribuie la orice formă de sprijin. Uite și asta pentru pregătirea pentru școală. De exemplu, un adolescent de 13 ani, imobilizat, poate să aibă greutate mamei. Cum îl ridică, să-l spele, să-l îmbrace. Deci pleacă de la foarte, foarte multe aspecte nerezolvate pe care în timp sperăm să nu mai existe.
Pentru că vorbim astăzi despre viața persoanei cu dizabilitate în societatea românească, aș vrea să vă mai întreb sau să aducem în atenția ascultătorilor noștri pe scurt și alte câteva aspecte Și sperăm noi, dacă timpul ne va permite, să detaliem aceste domenii esențiale de viață în emisiuni distincte, oferindu-le ascultătorilor informații concrete. Vreau să vă întreb acum dacă aveți proiecte sau inițiative pe domeniul muncii și pe domeniul integrării în muncă al persoanei cu disabilitate.
Proiectele sunt foarte multe, începând de la cursuri de pregătire profesională până la identificarea locurilor de muncă, dar astea sunt pe zone, sunt complexe, nu putem să spunem, da, avem proiect pentru fiecare în parte, există, cum să spun eu, fiecare componentă a proiectului este complexă și e bine ca persoanele interesate încă de la început să-și manifeste nevoile ca să poată fi incluse în partea respectivă.
Ne îndreptăm către finalul acestei emisiuni și aș dori să mai aducem câteva informații în atenția ascultătorilor noștri. Sunteți, așa cum spuneam, vicepreședintele Asociației Distroficilor Musculari din România. Dacă sunt persoane pe frecvența noastră în acest moment care suferă de distrofie musculară, dar care nu au aderat la nicio asociație, la niciun organism, sau dacă sunt părinți ai căror copii au fost diagnosticați de curând și care nu știu, în ce sens Asociația Distroficilor Musculari din România oferă suport? Care este subiectul dumneavoastră de activitate? Nu am discutat astăzi despre această asociație, ar necesita o emisiune întreagă, probabil, însă câteva informații de utilitate pentru cei care ne urmăresc.
În primul rând, noi preluăm partea de suport emoțional pentru părinți. De regulă, membrii noștri sunt adulți. Avem programe de formare, programe de formare profesională, învățăm să se autoreprezinte, să ajutăm familia să rămână unită. Cu alte cuvinte, încercăm prin toate activitățile pe care le avem să ajutăm persoana cu distrofie musculară să înțeleagă ce înseamnă această boală, să se folosească de formele de sprijin existente, puține, dar existente, și de ce nu, în ultimul rând, să le ajutăm cât mai mult posibil să-și mențină mobilitatea. Și asta este foarte greu, să știți, deși pare simplu, deși pare cumva așa banal, este foarte, foarte greu, pentru că în România, în momentul de față, nu există niciun spital pentru distrofici, iar spitalele de medicină generală nu ne primesc, nu ne internează fără o colaborare cu medicul specialist. Iar noi trăim o dramă în momentul ăsta.
De cât timp nu mai este un spital special pentru distrofici?
Din 2011. Trăim
deci
o dramă.
De 5 ani, aproape 5.
Trăim o dramă atât prin ignorarea autorităților, faptul că ne ignoră, faptul că nu ne răspund la memorii, faptul că în urma audiențelor nimic nu se întâmplă, faptul că în urma interpelărilor în Parlament nu se întâmplă nimic și faptul că în 2016 am primit un răspuns identic cu cel din 2013. Așa ceva nu se poate. Și încercăm, ne sună din țară pacienți sau medici, se întâmplă să fie cazuri triste, pacienți în fază terminală și să ne întrebe unde îi ducem, ce facem cu ei. Nu avem unde să-i ducem. Și se sting și mor foarte mulți. Am fost nevoiți să facem o pagină de blog a asociației care se numește Nu mai sunt printre noi. Am scris la un moment dat un articol atât de dur pe care agențiile de presă n-au vrut să-l preia pentru că era de-a drept macabru. Am făcut un colaj cât am căput cu pacienți care au murit în ultima perioadă.
Dar spuneți-mi, dacă sistemul medical ar pune la dispoziție un program de recuperare și un spațiu, cum spuneți că nu mai există de 5 ani, condiția distroficului s-ar îmbunătăți pentru că este o boală genetică progresivă.
E adevărat, are nevoie de tratament de întreținere permanent. Această, cum să zic eu,
și acest tratament de întreținere îi îmbunătățește nu doar viața, ci și o prelungește?
O menține. O menține cât este posibil. Da, o și prelungește, da. Uh-huh. Îi prelungește viața și este foarte important. Foarte important.
În ce constă acest program?
În primul rând, monitorizarea cu faza actuală a bolii, după care identificarea, prescrierea, pentru că în fiecare fază, deci tratamentul poate varia de la o lună la alta și așa de mai departe. Se identifică starea, se creează o nouă formă de tratament de întreținere, un nou tip de medicament prescris pentru că apar afecțiuni în urma bolii de fond și așa mai departe. Consiliere psihologică, de ce nu sprijin prin partea asta de școlarizare, pentru că și asta e foarte importantă. E un lanț întreg de necesități.
Chiar am ajuns la finalul acestei emisiuni și nu mai avem prea mult timp, dar așa cum obișnuiesc să cer tuturor celor care acceptă invitația mea și vin în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, aș dori să adresați un cuvânt de încurajare tuturor celor care sunt cu disabilitate și care ne-au urmărit pe parcursul ediției de astăzi.
Așa cum spune și titlul emisiunii, trebuie fiecare să treacă prin filtrul rațiunii faptul că niciunul dintre noi nu suntem singuri și că dacă există dorința și imboldul de a face ceva și acel ceva în concepția fiecăruia este realizabil, nicio secundă să nu dea înapoi, oricare ar fi îndemnurile celor din jur.
Eu vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi, pentru efortul de a fi așezat în agenda întâlnirea noastră și pentru cuvintele deosebite pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri.
Și eu vă mulțumesc.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna Daniela Tonci, în calitate de vicepreședinte al Asociației Distroficilor Musculari din România și totodată președintele filialei București a acestei asociații. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur. Sunt Dana Bordeianu, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!